Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos. A solicitude de concesión de augas de Altri tería que desestimarse por vencer o prazo legal para resolver. Así o alerta a Asociación Ecologista ADEGA, que asegura que a filtración da Xunta, onde dá por feita a autorización de augas, non se corresponde coa realidade do procedemento. O Regulamento de Dominio Público Hidráulico establece un prazo máximo de 18 meses para que a administración competente, neste caso Augas de Galiza, resolva un expediente de concesión de augas. A empresa Altri presentou a súa solicitude en novembro de 2022. Así pois, os 18 meses concluíron en setembro de 2024. Dado que a día de hoxe o organismo substantivo encargado de tramitar a concesión aínda non resolveu sobre dita solicitude, esta debería, polo tanto, entenderse desestimada. A este respecto, ADEGA vén de solicitar a Augas de Galiza que comunique á peticionaria e ás partes interesadas a desestimación da solicitude de concesión de augas superficiais do río Ulla no encoro de Porto de Mouros e que arquive o expediente. Ademais, a asociación da Manchama a calquera persoa particular ou colectivo a que presente unha solicitude de arquivo do expediente e para iso pon a disposición un modelo de denuncia a través da súa páxina web. Por outra banda, ADEGA explica nun comunicado que como parte interesada solicita periódicamente acceso ao expediente administrativo que xestiona o Servizo Territorial de Augas para a zona hidrográfica de Galiza Centro. Nunha consulta en setembro de 2024, co prazo de resolución próximo a vencer, puideron comprobar que no expediente faltaban aínda por emitir informes preceptivos para poder autorizar a concesión. En esta mesma semana de febreiro, puideron verificar que non se incorporara aínda ditos informes e que o expediente estaba igual que hai case 4 meses. A vista desta circunstancia, resulta chamativo de ADEGA que desde a Xunta de Galiza se filtrara un documento con apariencia de oficial no que se daba por feito a autorización de augas á solicitude de Altri. O contido desa filtración interesada, segundo ADEGA, non se corresponde coa realidade e contribúe a sementar a confusión entre a cidadanía e a condicionar o labor do persoal técnico da Xunta. Todo o contrario, explican, da obxectividade, transparencia e servizo público que debe guiar o proceder dunha administración. Seguimos con Altri. O proxecto estivo no centro dunha nova disputa esta semana no Parlamento de Galiza entre o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a líder do BNG, Ana Pontón. Rueda acusa a nacionalista de coacción ao funcionariado e fala dun suposto delito polas súas críticas contra o proxecto de Altri, mentre os técnicos o tramitan administrativamente. Pola súa banda, Ana Pontón asegura que o que ofrece o BNG xunto con Altri é recuperar o franquismo industrial das células. Ademais, desde o Bloque Nacionalista Galego atribúen á Xunta a ocultación de documentos sobre o proxecto, ya que impulsa Galicia a sociedade público-privada fundada pola Xunta da Manda Banca para apoiar este tipo de proxectos, asinou un pacto con Altri do que se coñece un comunicado de prensa en outubro de 2021, pero non o seu contido íntegro. O Bloque pide tamén toda a documentación sobre o concurso internacional no que impulsa Galicia seleccionou a Altri fronte ás súas competidoras. Ve un claro conflito de intereses en que a conselleira de Economía sexa tamén presidenta da sociedade público-privada aliada coa compañía portuguesa. A empresa, pola súa banda, confirma que tramita co Ministerio de Industria unha axuda directa de 250 millóns de euros. O director do proxecto Gama, Bruno da Pena, asegurou que preparan un expediente exhaustivo que debe ser remitido á Unión Europea para a súa aprobación. A axuda, dixo, segue un esquema similar ao que se estableceu para Alcoa no marco do PERTE de descarbonización industrial. Green Fiber agarda que a declaración de impacto ambiental estea lista ao longo do mes de marzo e a autorización ambiental integrada en maio ou xuño. Adentrámonos agora en materia eólica. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza frea cautelarmente o proxecto eólico Zamorra en Agolada a instancias da Dega. Este proxecto, impulsado por Green Capital Power, contempla a instalación de 7 aeroxeradores de 200 metros de altura entre dous espazos naturais protexidos como Rede Natura, os Sobreirais do Arnego e a Serra do Careón. Existen evidencias de que este proxecto sexa produto da fragmentación artificial doutro autorizado na zona e denominado Estivada, promovido pola mesma empresa e tamén recorrido por a Dega en sede xudicial. Ambos os dous supoñerían unha auténtica barreira de paso para a avifauna, ademais de comprometer seriamente o caudal e a calidade das augas de consumo dunha ampla poboación rural. O Alto Tribunal Galego sostén a súa decisión en boa parte dos argumentos esgrimidos por a Dega que achegan indicios suficientes de que os danos que este proxecto exercerían sobre o medio ambiente serían efectivos e irreparables. A organización ecoloxista agradece a todas aquelas persoas, colectivos e plataformas que fixeron posible este logro xudicial coas súas achegas á campaña de recadación solidaria Ti podes paralos. Grazas a ela, a Dega puido recorrer vía contencioso administrativa ata o momento máis dunha trintena de proxectos eólicos aprobados pola Xunta de Galiza o pasado ano. Máis da metade deles foron a todo agora paralizados cautelarmente. Ti podes paralos é unha campaña que se mantén activa e agora mesmo procura fondos para recorrer xurídicamente outros 3 proxectos eólicos: Monteiro e Restelo nos Ancares en Afonsagrada e Patiñeiro en Vimianzo. Os 3 precisan día de axuda urxente para poder leválos aos tribunais e acadar o seu freo cautelar. Son polígonos eólicos con altos impactos ambientais, patrimoniais e sociais. Todas as doazóns realizadas, lembra a Dega, poden desgravarse ata un 80% en Facenda. Imos ao mar. A Confraría de Noia anuncia unha querela contra Naturgy pola morte do marisco. O sector leva sufrindo nos últimos anos perdas de produción pola actividade de aproveitamento hidroeléctrico da empresa no Encoro de Tambre, localizado nos concellos de Brión e Negreira. O patrón maior da Confraría noiesa asegurou que están a preparar unha demanda xudicial contra Naturgy porque se senten abandonados. Demandan un protocolo de desencoros á Xunta e a Augas de Galiza para regular os desencoramentos de forma que non afecten tan negativamente a actividade marisqueira. Entre esta actividade de Naturgy e as borrascas, o sector só poido traballar 8 días en todo o ano, mentres 1.500 familias que viven do marisqueo na zona tiveron que seguir pagando os seus permisos de explotación e cotas de autónomos, denuncia a confraría. E no agro, máis de 94.000 explotacións lácteas pecharon desde a entrada de Galiza na Unión Europea. O baixo prezo do leite e os elevados custos de produción aceleran e agudizan a caída continuada das explotacións. Só no ano pasado, botaron o peche en Galiza 372 granxas dedicadas á produción láctea. Trátase dunha crise estrutural vinculada ás medidas impostas desde a Unión Europea que provocou un proceso de reconversión no complexo lácteo galego. O despoboamento e a perda de poboación ocupada no sector son a súa maior consecuencia. Rematamos coas vindeiras actividades. Este sábado 15 de febreiro a Dega organiza unha mesa redonda sobre as plantas de biogás que se están ofrecendo ao agro galego. Será en Antas de Ulla ás 4 da tarde. E xa para o domingo terá lugar un roteiro para coñecer os tesouros patrimoniais de Lugo e Castroverde. Toda a información en adega.gal. Ata a semana, moitas grazas.